Сәламәтлек, сәламәт тоқтапанды. Сез уйғур елының бу якын вазиетенең яхшы күзәтүп ятасыз. Хытай хөкүмәте якындан буян бу төен турмыш капалат пул тарттыш даирсенең әйтеп, буның силендәгән мәбләгләрен көпәйтеп атканлыгын һәм буныңки уйғур еллек караткан шу хөкүмәтнең махсус итибар бер сиясәтнең бер сикәнлеген тәшкил куаты да инде. Сезнең чи уйғур илдә 2 миллион 300 миңдан артык аманның дәүләттән куткызыш пулы илеш, яны төен капалат турмыш сумысы карап килеше бу кандай бер әхвал? Бу Хытай хөкүмәтенең раслык уйғур еліне намраттықтан құтылдырыш, яны халық қаратқан бір паралалық сиясы деп түсінемін.
Бұл теманы ішлігіңіз көп рахмет. Азыр Қытайның рәсми статистикалары бойынша, біздің вәтенде әмді уйғурларның нұпқосы 10 миллиондан біраз көп деп илан қылып атыды. Әмді бұл 2 миллион 300 мың бұл төлен капалетлік тұрмыш ярдымы әватқан нұпқосының меніңше мұтлақ көп санлығы ұйғырлар деп қарасақ болуды. Чүнке ішкерден еткелген Қытай көшмәлері үшін рекіметтің бәйге ярдым пұллары ұл төлен тұрмыш капалетлігін мүджік. Әм ұлаға бажыны кәчірін қылыш, ултырак өйләрне бикәгы береш, ярларны бикәгы береш дигәндәк найты итибар береш сиясы белән буларны ишборлаштырып атыды. Шулашка бу 2 миллион 300 мең төлән капалет формыш пулы алатканлар, асасан уйгырлар. Уныңга шуна төгел кылы болды. Демәк, шунда булганда уйгыр нопосының 20%-дан артыграк мошына әйтү төлән дәрәҗәлек тормыш капалет шу пулга карап калды дигәнлек булды. Бу бер җәмгыять, бер милләтнең 20% ачачылыкта калды дигән бер охшаш гәп.
Хытай хөкүмәтенең ки бу тәшкиләтләр карганда җилдән җылгы бу йөзләрдә бу хәзер 1 миллион 300 меңдән артык амма мошы дәүләтнең кызышыга, ягъни төрән турмыш капалат пулыгы таенып ятыны кандай итә.
Яны бер җиһаттан әйткәндә, уйызда Шәркәт Төркстанга хөкүмәтнең үзләренең дигән статистика буенча, безнең вакытта бу кошның яны уйгырларның бу кошның 81% йөза ва базарларда яшайды. Шәһәрләрдә эмас, йөзе базарларда ва йөзләрдә şeyde. O tüven bir turmuş kulu alakallarının bir içtimai yakın kapalatı iyice mesleğini gösterir. Şulaşka bula tüven turmuş yardım kulu evatı demdi. Hem de bu tüven turmuş kulu bulanın turmuşunu tüven derecede kamda sıyıtem de odasınız. Hazır ki istimal seviyesi bu çiğitkanda ayrı veri vatkan 200 sonluk pul. Bundan çıkanlar işte demek ki 3 kilo göçünü aran alalaydı şu pulga. Bu 200 net sumluk yardım pulu ile normal işimi tapanlığan, ya ki özlerinin kıyarışını kıldığan, gelirdim mi ağırlıp dağın, malda çağın ağırlık kılıp, hükümetinin yardımı ile karak dağın insanlar.
Doğru.
Yani bu bence hükümetin kasten bu şey bilip, neç vaktin beri icra kılavatkan siyasetinin akıbetinin mışında konuşunu bilip yol koyan siyasetinin neticesi de karayman. Çünkü uzun müddettim diyen Çatka Türkistan'da Uygurlarının işsizlik listesinin yukarılığını Hıtay'la obdan bilidir. Şu arkalık Uygurlarının hükümetki bekimde kılış ve bu bekimde boğan nukos işçinin özlerine kılçılık kıldığan Uygurlarının cıkırak sütü bölüş. Bu maksat kılınan.
Сизгем мәлим, якындым диен Хытайның бу төвән турмыш капалат бердегән айлар куйдыган шарты димә үзгәрешләр булды. Яни игәнлегә учырларыбыз карганда, яни 3 кыл кишләр чыкмаган айлы булыш кирәк. Эш кандакмы шу? Канунсыздан непалетләр катнашмаган, юзыны йөгмәгән, сакал бурт коймаган булыш кирәк дигәндә шартларны мо ярлык даирәләр көпәйткәнлеге мәлим. Сиясәт иҗатын башкаруш чарларны мо бу кыл капалат бериш шартларның ичиге җугырып киргизүче нименең ипадысы бу уйгырларны кандай бер халатка төшүрүп койду деп карайсыз.
Энди бу әмәлиятта Хытай хөкүмәте мошо ярлыклар иҗра кылды дигән белән әмәлиятта ярлыклар мошо партком секретарларының буйрыгы буенча булып аткан эшләр була. Бу әмдә мондагы умумы җәп дискәндә уйгырларны нәрсә хорлаш, дәшкәндә кылышның нәтиҗәсе ипадысы. Чөнки уларның хаятламат юлдан мәхрүм кылып аткан, дәл хөкүмәтнең үзе уларның ялларын татып алган, үзе сатларын чыгып аткан. Инсанларның ялларын татып алгандан кин җан бакырган башка амал калмайдыганлыгын хөкүмәт абдан билде. Шуңарашка буларны хөкүмәткә мохтаҗ кылыш, мохтаҗ кылганда ашында сиясәт ва дини шартларны куешат кылып, буларның милли кимлигидән техама ваз кештүреш, Хытайга техама бекендүреш ва шу аркылы Хытай нимедесе гепеден чыкмайдыган я yavaş koy aylandırış bir siyasının ifadesi de parayla hemen böyle.
Demek ki Xitay ergiz bulanın özgü gibi olan muhtaçlığının yani vazgeçişini halamaydı. Demek ki Mengül sizini şu kıl yani kolunu Xitay hükümetinden mışkıl kapalet bulu sözüp duruşka mecbur bir alet küçüşürüş gerek bunun için şundan kıl.
Elbette yani bu mülkarızlık tarihi karısına bulmuş Engeliya'nın başka elerde. Mülkarızlığa, müstemlikliğe, devletler ve rayonlarının baş kuruşu sola karışmışmışının okşap kalıdı. Birisi bulan iktisadi, siyasi, ictimaiymiş, medeni cihazın bütün ilgi milli kimliklerden ağrış. Tülizlikli mi İngilizce özlerinmiş, kolonial yani müstemlikçilik siyasetin yol kuruş. Yani birisi ey şüretme, et yun katarlıkmış, keyif sapanı içi ütüş. Xitayning yo'l qo'yayotgan hozirgi uyg'urlarni ustidan siyosati dalmish ish qil narsa iniq va ko'rinadi. O'zlarini asos qonuni bo'yicha jinoyat ishlayapti. Ya'ni o'zlarini asos qonunda oyir ziplar va majburiyatlar va fuqarolar g'inishdan tabiiy boyliqlarga chap tomi post boshqurishgacha Muşum Abdullah inik milli teritoriyel autonomiye kanunları da var. Yani Muşum'da kanunlar bağlı durup hem de şu autonomiye hukuki yürgüzü dağın veya yürgüzü şüphesi olan Uygur milletinin bugün 80% hala tıkçaymış o dihan. Bunun üstüge yerlerden ağırlık dağın, uymakan ve tarihçılıklardan ağırlık dağın, tarihçılık kılıç yollardan. Bunu arzda hükümetke, kol sözüşka, Muşum'da mecburlanan, Muşum'da vaziyet hazır, hem şuravatı da hazır.
Evet, Doktor Efendi, bu noktadan karganda Uygurla, hem de pekatla, tüven turmuş kapalet buluğunu tayinip kalganda, kandak bir vaziyet çekilindi sizden için.
Bunun Xitay hükümeti iki türlü paydalatıdır. Birisi arkayı şartlarını koyuş arkayı bulanı özlerine deklendirmesidir. Yani birisi mehribanlık kıgan bulup bulanı körçüşpürdüğü anında anında cemiyetinin en temel katılımlık işlerine uğrunlaştırış arkayı otlu açılı kıgan bulubatıdır. Küçük günün bulağı da mesela milli kini alametle görülgen zaman bulanın muaşını tutuş işini çıkartış arkayı aşkuruş asan bulubatıdır. Doşunda bir içtimai muhitini şekillendirildi. Lekin uzun müddette bu Xitay'ın başına vurdu. Çünkü insan hemen esin ağırlık kazandı, işin esinden korkması gitti. Yakında yüz bir vatkan hadisler karısak insanlar özünün ölüşünü bilip durup Xitay hükümeti veren Türk işi vatıda karşılık vatıda. Yani bu insanların çünkü yoktuğundan işin esin kanmağa. Cemiyetinin her yerde korulanığa hayatlık ve Türkçilik yolları tutunla itirip Bu şimdi bu kaçta insanlar olduğunu göremeyen, kelgüsünü yaratıştı, küz yetmeyen, tüm bütün hükümet karşı bu siyallar peyda olamadılar. Yani hükümet bu şimdi akıllı şarkılık uzun müddette özge karşı Uygur nüfusunun 20%'ın artık bir küşünü terbiyle alatıdı o desek olurdu.
Rahmet sizge, Anadolu Doktor.
Arzumaydı.